Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya membicarakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti membicarakan Islam. Membicarakan sunnah berarti membicarakan din, agama ini. Allah telah berfirman dalam Ali Imran, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Yang menginginkan selain Islam sebagai agamanya, tidak akan Allah terima darinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasula haqq wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Bagaimana Allah beri hidayah suatu kaum yang kufur setelah imannya, mereka bersaksi menyaksikan bahwa rasul adalah hak, telah datang kepada mereka penjelasan, dan Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang zalim. Ayat ini menjelaskan bahwa agama di sisi Allah Islam, dan Islam adalah sunnah yang berarti mencakup dua kategori. Kategori pertama, ya betaki ghairal islami dina, dia menginginkan selain Islam sebagai agamanya, di mana dia yatadayyan bidin ghairil Islam, memang beragama dengan selain agama Islam dari agama-agama yang lain. Maka bagaimanapun ibadahnya, amalannya tidak akan Allah terima dan merugi dia di akhirat. Kategori kedua, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, dia Muslim, agamanya Islam, namun amalan ibadahnya dia lakukan tidak sesuai dengan sunnah Rasulnya, maka ini pun tidak akan Allah terima darinya. Karena Islam yang Allah kehendaki adalah Islam yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, banyak para ulama dan a'immatus salaf rahimahumullah dalam mengingatkan kewajiban kembali dan berpegang teguh dengan sunnah, banyak athar yang diriwayatkan dari mereka, antara lain yang tentunya sebelum itu di dalam Quran kata Imam Ahmad, Allah perintahkan ketaatan kepada Rasul SAW yang membawa sunnah di 33 tempat dalam Quran, di surat yang berbeda-beda diulang oleh Allah 33 kali, terkadang dengan perintah langsung atiullah atiur rasul wa mayuti'ur rasul faqad ata'a Allah, terkadang disebut fadilah dan keutamaan mereka yang mau taat kepada sunnah, terkadang ancaman mereka yang menyalahi dan menyelisih sunnah rasulnya, diulang-ulang oleh Allah 33 kali dalam Quran. Allah kabarkan pula dalam Quran itu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, tidaklah rasul berucap dengan hawa nafsunya melainkan semua itu wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, dalam Al-Hasyr. Maka apapun yang rasul sampaikan kepada kalian, ambil, lakukan, dan apapun yang beliau larang, tinggalkan. Oleh karenanya ayat ke-31 Ali Imran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, katakan jika kalian cinta Allah, ikuti aku, niscaya Allah pun mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian. Asya'an kullu sya'an kaifatu hab. A'immatus salaf menjelaskan perkaranya, segala-galanya yang terpenting bagaimana kamu dicintai oleh Allah. Kalau mencintai Allah, semua orang bisa ngaku, walaupun Yahudi, Nasara. Tapi yang lebih penting bagaimana hamba ini dicintai Allah, Rabbnya. Dan ayat menjelaskan bagaimana agar Allah mencintai hambanya. Yuhibbukumullah, pasti Allah cinta pada kalian. Syaratnya, fattabi'uni, ikuti aku. Ayat ini kemudian disebutkan sebagai ayatul imtihan, ayat sebagai ujian, diuji kadar iman seseorang, diuji kejujurannya mengaku cinta Allah, dilihat ittiba'nya, fattabi'uni, bagaimana dia mentaati dan mengikuti sunnah rasulnya. Dia ikuti, dia mentaati, maka dia termasuk orang yang benar, jujur dalam pengakuannya. Jika tidak, maka terbukti kedustaannya. Di dalam sunnah pun banyak perintah dan peringatan rasul kepada umatnya, antara lain hadis Abu Hurairah di Bukhari Muslim, da'uni ma taraktukum, ambil apa yang telah aku berikan kepada kalian, lakukan. Fa innama ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, Fa idza nahaitukum an syai' fajtanibu wa idza amartukum bi amr fa'tu minhu mastata'tum. Maka umat sebelum kalian dibinasakan karena mereka banyak tanya, tidak ada pengamalan dan menyelisihi para nabinya. Oleh karena itu Rasul katakan, kalau aku larang kalian dari sesuatu, segera jauhi. Aku perintah kalian, segera lakukan semampu kalian. Kalau itu perintah, Rasul gantungkan kepada kemampuan kalian. Tidak demikian dengan larangan. Karena kalau itu meninggalkan sesuatu, enggak ada bebannya. Tetapi mengamalkan sesuatu, belum tentu semua orang mampu. Para ulama contohkan seperti, kalau kamu katakan, ini ada karung beras misalnya 100 kilo, jangan ada yang angkat karung ini, jangan ada yang bawa karung ini. Apa ada yang berkata, waduh gak bisa saya, gak mampu saya. Apanya yang gak mampu disuruh jangan ngangkat, tinggalkan. Selemah-lemahnya orang bisa meninggalkan kok. Tapi kalau itu perintah, masing-masing harus ngangkat karung ini. Di situ ada orang yang tidak akan mampu, gak kuat saya. Makanya kalau itu perintah Rasul gantungkan, kalau aku perintahkan sesuatu pada kalian, lakukan semampu kalian, sebatas optimal kemampuan kalian, karena gak semuanya bisa. Da'uni ma taraktukum, maka lakukan saja. Jangan banyak berdebat, jangan banyak mempermasalahkan, tanya ini itu kalau begini bagaimana, lalu kalau itu bagaimana, kif begini, kif begitu, tapi gak ada pengamalannya. Di otak atik dibicarakan kesana kemari, ayat, hadis, tidak ada ketaatannya. Da'uni, lakukan saja. Tahu kalian itu perintah, amalkan semampumu. Tahu itu larangan, tinggalkan segera agar kalian selamat. Begitu pula hadis Irbad bin Sariyah al-Ma'ruf, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah, aku wasiatkan kalian untuk takwa kepada Allah, untuk taat dan patuh kepada pemimpin kalian walaupun itu budak. Wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, dan yang hidup dari kalian sepeninggalku akan melihat banyak perselisihan. Kalau itu terjadi, banyak perselisihan yang harus kalian lakukan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin, addu 'alaiha bin nawajid, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla bid'atin dhalalah. Pegangi oleh kalian sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin, gigit itu dengan gigi geraham kalian, jauhi oleh kalian perkara-perkara yang diada-adakan baru, karena setiap kebid'ahan sesat. Tidak cukup Rasul hanya perintahkan amalkan sunnahku, pegangi sunnahku, sunnah para sahabat khulafa, tidak cukup hanya itu, tapi beliau juga mentahdzir, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhi oleh kalian yang tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian banyak hadis yang menunjukkan makna daripada ittiba. Makanya kata Umar ibn al-Khattab ketika beliau mencium batu Hajar Aswad tawaf, kata Umar, inni la'alamu annaka hajaru ma tanfa' wa la tadhur. Aku tahu kamu ini hanya batu, tidak akan memberi manfaat, tidak akan pula memadorotkan. walaula anni ra'aitu Rasulullah yuqabbiluka maqabbaltuka. Kalau bukan karena aku melihat Rasul menciummu, enggak akan aku menciummu. Ngapain batu dicium? Enggak ada gunanya, enggak ada pengaruhnya batu ini. Tetapi perkaranya karena agama ini ittiba, meniru, ngikut, nyontoh apapun yang dilakukan Rasul. Dilihat beliau mencium Hajar al-Aswad, maka sahabat pun mencontoh mencium Hajar al-Aswad. Seperti kata Umar, kalau bukan karena Rasul menciummu, aku pun enggak akan menciummu. Kamu tidak memanfaat, tidak pula bermadharat. Nah, merekalah orang-orang yang selamat, bahagia di dunia dan akhiratnya. Ketika Allah sebutkan yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, di hari putih bersih bersinar wajah, di hari itu pula ada wajah yang gelap. Nah, na'udzubillah. Kata Ibnu Abbas, yang putih, bersih, bersinar, bercahaya adalah wajahnya Ahlus Sunnati wal Jamaah, orang-orang yang berilmu. Bahagia di akhiratnya. Yang hitam, kelam wajahnya adalah Ahlul Bid'ah wa Ahlul Dalalah, orang-orang yang sesat. Disebutkan oleh Imam Muhammad bin Sirin dalam Sunan Darimi, kanu yaraun annahu ala tariq makana alal athar. Dulu mereka, Ibnu Sirin tabi'in besar, mereka ya tentunya para sahabat yang dimaukan, menyatakan orang itu masih dianggap di atas jalan yang benar, siratal mustaqim, selama dia di atas athar, di atas riwayat. Ini mengamalkan, menerima riwayat-riwayat dari Rasulnya, dari para sahabat. Selama seperti itu, maka dia berada di atas jalan yang benar, siratal mustaqim. Itu pula yang disebutkan oleh Ibnu Syihab Az-Zuhri, guru Imam Malik. Kata Ibnu Syihab, kana man madha min ulama'ina yaqulun, ulama-ulama kami yang terdahulu. Beliau di atasnya Malik Ibnu Anas. Malik gurunya Syafi'i. Kata Ibnu Syihab, mereka guru kami berkata, al-i'tisam bisunnati najat, berpegang teguh dengan sunnah itu keselamatan. Wal ilmu yuqbad qabdan sari'an, dan ilmu itu cepat dicabutnya. Fa'aishul ilmi thabatud dini wad dunia, selama ada ilmu kokoh, terselamatkan agama dan dunia. Wa dhahabul ilmi dhahabu dhalika kullihi, tapi dengan hilangnya ilmu, hilang semua itu, hilang agama, hilang dunia, rusak. Nas'alullah al-afiyah wa salamah. Kata Imam Auza'i Abdurrahman bin Amr, rahimahullah, kana yuqal khamsun kana alaiha ashabu Muhammad wa tabi'una bi ihsan. Ada lima perkara yang itu ma'ruf warisan dari para sahabat Nabi dan para tabi'in bi ihsan setelah mereka. Apa saja itu? Luzumul jamaah, menjaga jamaah, taat kepada pemerintahnya. Wattiba'us sunnah, mengikuti sunnah nabinya. Wa imaratul masajid, memakmurkan masjid, dipakai ibadah, zikrullah, doa, ilmu. Nah, memakmurkan masjid. Tilawatul Quran, banyak baca Quran. Wal jihad fisabilillah. Lima ini menjadi warisan nyata dari para sahabat dan para tabi'in. Jika ini yang disebutkan oleh para a'immatuddin, mereka sebutkan ini karena mereka tahu besarnya keutamaan sunnah dan banyaknya fadilah dan keselamatan bagi orang-orangnya. Oleh karena itu, beberapa keberuntungan, beberapa keuntungan dan kemenangan bagi yang mentaati sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, dengan mengikuti sunnah berarti terselamatkan orang itu dari perselisihan, dari perpecahan. Terjaga dan selamat jika mengikuti sunnah Rasul. Terselamatkan dari menjauh dari agama, dari siratal mustaqim. Allah sebutkan dalam Al-Anfal, wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u wa tafshalu wa tadhabari hukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Taati Allah dan Rasulnya, jangan kalian berselisih, karena dengan itu kalian akan lemah dan hilang kekuatan kalian, kewibawaan kalian. Sabarlah, Allah sungguh bersama orang-orang yang sabar. Berarti ayat menegaskan jika kalian taati Allah dan Rasulnya, kalian tidak akan terjatuh dalam perselisihan yang berujung perpecahan. Makanya Allah katakan setelah perintah taat, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Jangan berselisih. Dan itu akibat ketika orang tidak lagi mentaati Allah dan Rasulnya. Dengan itu kalian akan melemah dan hilang kekuatan kalian. Dan telah lalu hadis Irbad Ibnu Sariyah di dalam Tirmidzi, bagaimana ketika Rasul mengatakan kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Untuk selamat, pegangi sunnahku, sunnah para khulafa. Karena dengan memegangi ini kalian selamat dari perselisihan. Hanya dengan kembali kepada sunnah, kalian terjaga dari ikhtilafan kathira, dari perselisihan yang dahsyat. Hanya dengan kembali kepada sunnah. Dalam riwayat Ibnu Majah, qad taraktukum 'alal bayda lailaha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halik. Aku telah tinggalkan kalian di atas ajaran yang putih terang, malamnya seperti siangnya, tidaklah menyimpang darinya kecuali orang yang binasa. Begitu menyimpang, meninggalkan sunnah, dia akan terjatuh dalam penyelisian, dalam perpecahan. Maka penyelamat ba'dallah dari perselisian dan perpecahan adalah dengan kembali kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kata Imam Abu Hatim Ibnu Hibban rahimahullah, setelah Rasul katakan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa, setelah Rasul sebutkan perselisihan di umat, ini penjelasan yang gamblang bahwa orang yang menjaga sunnah, mengamalkan sunnah Rasulnya, tidak terombang-ambing kesana kemari, dialah kelompok yang selamat najiyah. Nah, yang kedua, dengan mengikuti sunnah pula berarti keselamatan dari furqah, perpecahan yang diancam orangnya dengan neraka wal'iyadzu billah. Hadithul iftirak di Anas, dari Anas ibn Malik di Ibn Majah, potongan hadith, wa inna ummati sataftariku ala ithnataini wa sab'ina firqah kulluha finnar illa wahida wa hiyal jama'ah. Umat ini pun akan terpecah menjadi 72 golongan, semuanya di neraka kecuali yang satu, yaitu al-jama'ah. Di riwayat Tirmidzi dari Ibnu Umar, ketika Rasul ditanya tentang al-jama'ah atau kelompok yang satu yang selamat, beliau katakan ma ana alaihi wa ashabi, yang meniru aku dan para sahabatku, berarti mentaati sunnah, menjalani sunnah, keselamatan dari furqah yang Rasul ancam kulluha finnar, untuk selamat dari kulluha finnar wajib agar orangnya kembali kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang Rasul katakan ma ana alaihi al-yawm wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Kata Imam Al-Ajurri Muhammad bin Hussein rahimahullah, maka seorang mukmin yang ingin keselamatan dirinya, ingin menjadi najiyah, dia akan berusaha bagaimana menjalani Quran, bagaimana sesuai menjalani sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat, kemudian para tabi'in yang setelah mereka. Yang ketiga, dengan mengikuti sunnah pula hidayah akan didapati seorang hamba. Dengan mengikuti sunnah, selamat dia dari dolala, kesesatan. Karena Allah sebutkan tentang Rasulnya, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, sungguh engkau memberi hidayah, petunjuk wahai Muhammad kepada siratal mustaqim. Dalam hadis Abu Hurairah Inni qattaraktu fikum syai'aini lan tadhillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati. Aku telah tinggalkan pada kalian dua yang kalian tidak akan sesat setelah keduanya, kitabullah, Quran ini, dan sunnahku. Maka dengan mengamalkan sunnah terselamatkan kalian, aman dari kesesatan. Taraktu fikum ma in i'tasamtum bihi falan tadhillu abada, kitabullah wa sunnati wa sunnata nabiyihi. Aku telah tinggalkan, kalau itu kalian pegangi benar-benar, kalian tidak akan sesat. Kitabullah ini Quran dan sunnah Nabi. Maka pengaman artinya jaminan bagi seorang hamba, enggak akan dia tersesat. Jaminan dia di atas hidayah, hidayah Allah, selama dia berusaha benar-benar untuk menjalani dan mentaati sunnah Rasulnya. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, a'immatul muslimin, imam-imam kaum muslimin seperti Malik, Hammad bin Zaid, Thawri, Sufyan, mereka jika berbicara dalam agama, bicara dengan yang mereka dapati dari sunnah. Rasul berkata begini, sunnah mengajarkan begini, ini hukumnya dalam sunnah begini. Karena di situ hidayah, di situ syifa, obat, penyembuh, penawar. Maka orang yang tidak mau menjalani jalan mereka, bahkan menggantikannya dengan yang lain, disitulah muncul kesesatan dan terseret orang kepada kehancuran. Karenanya Imam Malik mengatakan pernyataan ma'ruf masyhur beliau, as-sunnah mithlu safinati Nuh, sunnah itu seperti kapal Nabi Nuh, siapapun yang naik pasti selamat, siapapun yang menolak, gak mau naik, mencari alternatif lain, pasti binasa, kalaupun dia berlindung di pucuk puncak gunung seperti anak Nuh, binasa. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Dan itu akibat rasio. Nabi Nuh sudah mengingatkan anaknya dengan dalil, nas, irkam ma'ana, ayo naik bersama kita di kapal sini biar kau selamat. Ini wahyu dari Allah. Anaknya bersandar kepada logika. Sa'awi ilal jabali ya'simuni minal ma', aku mau berlindung di puncak gunung sana tertinggi, itu melindungi aku dari air, dari banjir. Logikanya, ternyata yang selamat yang mengikuti wahyu bersama Nuh di kapal, yang mengikuti logika pun hancur tenggelam dalam air tersebut. Yang selamat yang mau mengikuti wahyu. Yang keempat, yang mentaati sunnah, dia yang masuk dalam kalimat sunnah, nama Rasulnya, meninggalkan sunnah, ya berarti dia keluar dari itu. Oleh karenanya Rasulullah katakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang meninggalkan sunnahku, tidak senang dengan sunnahku, maka bukan dari aku, bukan dari umat Rasul SAW. Telah keluar dari apa yang diajarkan oleh Rasul SAW. Tiga orang yang kita tahu, yang satu enggak mau tidur semalam suntuk mau sholat, yang satu mau puasa terus menerus, yang satu enggak mau nikahi wanita. Yang menyalahi meninggalkan sunnahku bukan dariku, Rasul sebutkan. Dengan mentaati sunnah berarti dia masuk dalam nama Rasul sebagai umat Rasul SAW. Karena dia terima, dia amalkan apa yang dia dapati dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya kata Imam Ahmad, jika datang kepadamu sunnah, amalkan walaupun sekali. Paling tidaknya kamu tercatat pernah mengamalkan sunnah itu. Tidaklah disebut ahlus sunnah kecuali karena mereka mengamalkan sunnah. Dengan mengikuti sunnah pula berarti keselamatan, terbebas dari segala jalan syaitan. Hadis Ibn Mas'ud ketika Rasul menggaris garis lurus kemudian garis di kanan kirinya, lalu Rasul katakan, hadza sabilullah, ini jalan Allah yang lurus, yang kanan kirinya ini subul, setiap jalannya ada syaitan menyeru kepadanya. Lalu beliau baca ayat, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ma'ruf. Artinya, kamu ingin selamat dari jalan-jalan syaitan ini, ikuti jalan Rasul ini yang beliau gariskan lurus. Inilah jalan Allah. Tidak ada alternatif lain untuk selamat dari jalan-jalan syaitan kanan kiri ini kecuali dengan mengikuti jalan ini. Dengan mengikuti sunnah, terselamatkan seorang hamba atau umat ini dari pintu-pintu syaitan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, mayoritas hampir keseluruhan kesesatan, dan ini artinya disampaikan oleh seorang imam alim besar yang tahu kesesatan-kesesatan kelompok-kelompok yang menyimpang. Beliau pelajari, beliau dalami apa sebab kesesatannya, dan ahli betul beliau dalam kesesatan itu. Tahu kelemahannya, di mana kesesatannya, mengapa, dan seterusnya. Maka kata Syaikhul Islam, kesesatan-kesesatan ini tidaklah terjadi, tidaklah menimpa orang-orangnya kecuali ketika mereka tidak lagi berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Ini kuncinya. Ketika mereka lepas sunnah, Quran dan sunnah, maka terjerumuslah dalam sekian banyak kesesatan-kesesatan yang ada. Jahmiyah, Mu'tazilah, Rafidhah, Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, dan yang lain-lainnya. Sunnah pula berarti orangnya mendapati syariat, terbimbing dalam Islamnya, yang benar, karena memang agama dengan kita ibadah menyembah Allah dengan yang Rasul syariatkan, Rasul ajarkan. Makanya Aisyah ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah bagaimana, Aisyah jawab, karena khuluquhul Quran. Akhlak Rasul Quran, artinya pengamalan, penafsiran daripada Quran, itu yang beliau amalkan, itu yang beliau contohkan. Semua itu syariat, semua itu agama. Makanya orang yang mentaati atau mengamalkan Quran, mengamalkan sunnah, berarti dia telah mengamalkan syariatnya, agamanya. Terkait wudhu misalnya, setelah Rasul contohkan wudhu, beliau katakan, hadza wudhu'i wa wudhu'il anbiya min qabli. Beginilah wudhu'ku, begitu pula wudhu'nya para nabi-nabi sebelumku. Seperti ini wudhu'nya. Faman zada au naqasa faqad asa'a wa dhalam. Yang nambah-nambah atau ngurang-ngurangi, dia telah berbuat jelek dan telah zalim. Wudhu seperti ini beliau contohkan, dari membasuh, dari kumur, cuci istinsyak, dimulai dari cuci tangan tentunya, dan wajah, tangan, kepala, kaki. Nah, disitulah pengamalan terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penerapan sunnah yang dicontohkan dari Rasul, kata Syekhul Islam rahimahullah. Oleh karenanya para fuqaha mengatakan ibadah dasarnya itu ditegakkan di atas tauqif, tauqifiyah. Yang didapati dari Rasul itu yang diamalkan. Rasul lakukan, contoh, dilakukan. Tidak Rasul lakukan, tidak dilakukan. Tadi seperti kasus Umar bin Khattab. Kalau bukan karena Rasul menciummu, aku enggak akan menciummu. Ngapain batu dicium? Tapi karena ini ibadah, Rasul mencium, ya ditiru oleh para sahabat, dicium. Dan itulah dasar ibadah. Tauqif. Apapun yang didapati dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diambil, diamalkan. Nah, disitulah pengamalan terhadap Islam. Dengan pengamalan sunnah pula berarti terangkat, terselamatkan umat ini dari kerendahan dan kehinaan. Hadith, idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadtum adnabal baqari wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhulla la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Di Musnad Ahmad, Abu Dawud. Kalau kalian jual beli dengan 'inah, haram. Disebut 'inah karena ditentukan barangnya. Seringnya itu di showroom mobil atau yang semisalnya. Pemilik showroom pun tahu ini orang tidak ingin mobil sebetulnya, ingin uang. Bagaimana dia katakan, aku ingin mobil ini, tipe ini. Oh ya, ini harganya 300 juta. Boleh, saya ambil kredit. Ya Her, kredit 2 tahun misalnya atau 5 tahun. Nah, setelah terjadi kesepakatan, kata si penjual, bagaimana kalau aku beli mobilmu ini cash, tak bayar langsung. Dan itu memang diinginkan oleh si pembeli ini. Dia gak ingin mobil sebetulnya. Berapa kamu berani? Saya bayar cash 200 juta. Sekarang kamu bisa dapat 200 juta. Ya Her, taib. Hah, nih 200 juta. Pulang dia bawa 200 juta. Sisanya dia nyicil terus 300 ini, tapi dia sudah punya 200. Riba, akal-akalan saja dia mau pura-pura beli, pura-pura ini, ina yang Rasul sebutkan. Apa bedanya dengan dia dipinjami 200, kembalikan nanti 300? Sama. Kalian lakukan jual beli itu, kalian pegang ekor-ekor sapi, kalian ridhoi, cocok tanam, kalian tinggalkan jihad fisabilillah, Allah kuasakan kepada kalian kehinaan, tidak akan Allah cabut hingga kalian kembali kepada agama kalian. Untuk tercabut dari kehinaan, untuk terangkat dari kerendahan, kalian harus kembali kepada agama kalian, sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ jaminan keselamatan bagi umat dari kehinaan dan kerendahan yang mereka alami. Ini juga merupakan keutamaan yang Rasul janjikan bagi yang mentaati sunnahnya. Sunnah pula berarti dengannya kesempurnaan akhlak, kemuliaan akhlak. Sebagaimana Abu Hurairah riwayatkan dari Rasulullah SAW di Musnad Ahmad, innama bu'ithu li'utammim makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak mulia atau salihal akhlak, menyempurnakan akhlak yang saleh. Kata Ibnu Abdul Bar, masuk di dalam makna hadis ini kesolehan, kebaikan semuanya. Masuk di dalamnya keutamaan, kewibawaan, ihsan, adil. Semua itu adalah kesempurnaan akhlak. Oleh karena itu, para ulama sebutkan ayat yang paling luas dalam kebaikan, keutamaan, dan akhlak mulia adalah firman Allah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadzakkarun, dalam An-Nahl. Allah, sungguh Allah memerintahkan kalian adil, ihsan, dan memberi kepada kerabat. Allah larang kalian dari perbuatan keji, mungkar, dan kezaliman. Allah mau idhohkan itu pada kalian agar kalian ingat. Ini akhlak paling, ayat paling umum, karena dia merupakan induk-induk daripada keutamaan dan akhlak karimah, keadilan, ihsan, dan memberi kepada kerabat dan yang lain-lainnya. Maka pengamalan terhadap sunnah, pengamalan terhadap kesolehan akhlak, keseluruhan makarimul akhlak, hanya ada pada sunnah. Rincian dan detailnya seperti apa, hanya ada di dalam sunnah. Dan seperti Rasul katakan, memang beliau diutus untuk itu, menyempurnakan akhlak-akhlak yang soleh. Nah, dengan mengamalkan sunnah berarti semakin sempurna, semakin utuh akhlak-akhlak soleh pada seorang muslim. Dengan mengamalkan sunnah pula berarti keselamatan dari azab murka Allah dan azab yang pedih. firman Allah, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum kadu'a ibadikum ba'dha qad ya'lamu Allahul ladina yatasalluna minkum liwada falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim. Jangan kalian jadikan panggilan rasul seperti di antara kalian. Dua maknanya. Jangan anggap seperti panggilan di antara kalian yang bisa kalian jawab, bisa kalian tolak. Kalau kalian dipanggil fulan, fulan sini dipanggil, kalian bisa iya ada apa atau enggak, kalian gubris, enggak ada masalah. Tapi jika rasul yang panggil, jangan kalian samakan seperti itu. Kalian harus memenuhi panggilan rasul. Atau makna yang kedua, jangan kalian samakan seperti kalian layaknya memanggil di antara kalian. Kalian panggil namanya, orang Jawa bilang dijambal. Ali, Umar, Abdullah. Maka kepada rasul enggak boleh, Muhammad. Jangan kalian samakan seperti panggilan di antara kalian. Panggil dengan nama terbaik beliau, dinisbatkan kepada risalah, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Amin. Di akhir ayat Allah mengancam, hati-hati, takut orang yang menyelisih perintah rasulnya kalau mereka tertimpa fitnah atau azab yang pedih, fitnah kemusyrikan seperti Imam Ahmad katakan. Akibat apa? Yukhalifun an amrihi, menyalahi sunnah rasulnya. Dengan mentaati sunnah terselamatkan dari fitnah. Dengan mengamalkan sunnah terselamatkan dari azab yang pedih. Nasallallahu al-afiyah. Oleh karenanya Bukhari ketika membawakan ayat wataku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah, takuti fitnah yang tidak akan menimpa orang-orang zalim di antara kalian saja, tapi akan merata, semua akan kena dampaknya. Takuti oleh kalian. Fitnah di situ ditafsirkan kemusyrikan, kebid'ahan, maksiat, dosa, perpecahan, perselisihan, semuanya masuk dalam fitnah. Setelah itu Bukhari bawakan ayat, hadith, hadith Asma, hadith Sahal bin Sa'ad, singkat hadith tentang orang-orang yang di akhirat mau mendekat ke telaga rasul tapi dihalau. Rasul karena iba dan karena enggak tahu, mohon kepada Allah, ummati, yang itu beri mereka kesempatan mendekat, minum. Tapi Allah katakan pada beliau, ai Muhammad innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Ahdathu, mereka sudah merubah-rubah, menambah-nambah, mengurangi ajaranmu, melakukan sesuatu yang tidak engkau ajarkan pada mereka. Maka Nabi pun mengatakan, suhkon suhqa, maka jauhlah mereka, maka jauhlah mereka. Kata Hafidh, Bukhari menginginkan dengan ini untuk menjelaskan bahwa sebab terbesar orang terjerumus dalam fitnah di dalam ayat, fitnah talatusibana alladina zolamu minkum khasa, kemusyrikan, bid'ah, perpecahan, perselisihan, maksiat, semuanya dosa besar. Sebab terbesar orang jatuh ke sana karena ahdathu ba'dak, sudah merubah-rubah, menambah-nambah, mengurangi. Mereka lakukan apa yang tidak diajarkan oleh rasulnya. Itu sebabnya. Maka pengamalan terhadap sunnah, keselamatan dunia dan akhirat mereka, disitulah kebahagiaan umat muslim, dunia dan akhiratnya. Allah katakan, waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzangka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Yang berpaling dari ajaranku ini baginya kehidupan yang sempit, dan kami bangkitkan dia di yaumul qiyamah dalam keadaan buta. Berarti dia berpaling dari agama, dia berpaling meninggalkan sunnah rasulnya. Dengan itu sempit kehidupannya, buta di akhiratnya, wal'iyadzubillah. Yang mentaati sunnah, dia yang akan selamat, bahagia dunia dan bahagia akhiratnya. Demikian Allah janjikan pula bagi yang beriman dan beramal soleh. Mereka yang taat kepada Allah, min dzakarin wa unza, wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dalam keadaan dia beriman, dia beramal soleh, laki ataupun wanita, kami beri kehidupan yang thayyibah, yang baik, yang bahagia. Selalu Allah gandengkan antara keikhlasan dengan mutaba'ah, karena memang itu inti kebahagiaan seorang hamba, ketaatannya kepada Allah, ketaatannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waffaqana Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha. Hadaniyah. Naam. Wa barakallahu fikum wa sallallahu ala nabina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.